Parecenos moi preocupante que se chegue a agredir a unha persoa polo feito de falar en galego, logo de escoitar reiteradamente da imposición do galego nas aulas e nos noutros espazos, un discurso interesado fomentado pola dereita extrema cunha clara finalidade de manipulación e engaño. Vemos como esa crispación interesada ten consecuencias que nos fan retroceder a tempos oscuros. Temos que agradecer o comportamento da policía local na defensa do dereito á liberdade lingüística.